Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Para pendengar, Indonesia sedang melaksanakan program vaksinasi untuk kelompok-kelompok tertentu yang dianggap paling membutuhkan. Pertama kali yang menerima adalah tenaga kesehatan, kemudian dilanjutkan oleh pelayan masyarakat, dalam hal ini profesi-profesi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Meski begitu, Indonesia memiliki kendala karena vaksin yang diperoleh saat ini sepenuhnya diimpor. Saya membincangkan persoalan ini dengan Profesor Ridwan Amiruddin, guru besar sekaligus epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana pandangan beliau mengenai vaksin, program vaksinasi, dan ketersediaan vaksin di Indonesia?
Prof, ini kan pemerintah Indonesia sudah memulai ya dalam 2 bulan ini proses vaksinasi. Prof, meskipun ini menyasar kelompok-kelompok tertentu terlebih dahulu, apakah kemudian memang aktivitas mereka akan langsung kembali begitu, Prof?
Baik, jadi program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, salah satu upaya untuk melengkapi program 3M atau 5M ditambah 3T, kemudian tambah vaksin. Kemudian dalam pelaksanaan vaksinasi ini, tahap pertama kepada seluruh nakes sebagai ujung tombak layanan. Yang pertama untuk membangun kepercayaan diri kepada nakes untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua memang untuk memberikan perlindungan khusus kepada tenaga kesehatan. Dan kita mengetahui bahwa sudah kurang lebih 80% dari nakes yang memang layak untuk telah mendapatkan vaksin pada gelombang pertama. Dan sekarang sudah masuk ke tahap kedua untuk pelayanan publik ya. Kalau misalnya kami di Unhas itu seluruh pimpinan, dosen, dan ini tendik sudah masuk ke gelombang kedua pemberian vaksin. Itu juga untuk memberikan perlindungan khusus. Meskipun demikian memang kita ketahui bahwa untuk sampai pada terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity itu dibutuhkan kurang lebih 70% dari populasi yang harus divaksin. Karena itu butuh kurang lebih 181 juta populasi yang harus divaksin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini butuh terobosan pemerintah untuk meningkatkan cakupan dan terutama ketersediaan daripada vaksin itu. Karena kalau dari sisi penerimaan, sekarang ini animo masyarakat termasuk pelayanan publik, masyarakat secara umum itu selalu bertanya di mana bisa mendapatkannya, kemudian apakah gratis. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus selalu disampaikan kepada warga bahwa pemerintah sekarang sementara ini masih menanggung seluruh pembiayaan untuk vaksin kepada seluruh warga. Dan sekarang ini gelombang keduanya, tahap kedua adalah untuk seluruh pelayanan publik. Nanti tahap ketiga akan masuk ke populasi umum setelah vaksinnya juga sudah pada datang semua. Gitu, Mas.
Prof, saya ingin gambaran saja. Misalnya nih ke Prof Ridwan ya. Prof Ridwan kan sudah menerima vaksin.
Iya.
Sejauh apa kemudian secara pribadi Prof Ridwan bisa beraktivitas di kampus misalnya atau di lingkungan begitu?
Ya, yang pertama setelah mendapatkan vaksin tahap pertama ini kan pembentukan antibodinya baru dalam proses pembentukan separuh dari 2 kali vaksin. Kemudian terkait dengan aktivitas, selama ini kami masih sangat membatasi aktivitas di kampus. Kami masih work from home, kemudian webinar-webinar, semua masih aktivitas di rumah. Karena pemberian vaksin ini bukan ballet magic bahwa semuanya sudah selesai, tidak seperti itu. Vaksinasi ini adalah variabel pelengkap di dalam pemberian perlindungan kepada seseorang. Prinsip utamanya pada protokol kesehatan, itu yang paling penting sebenarnya, Mas. Kemudian dilengkapi dengan vaksinasi. Jadi vaksin ini bukan membasmi virusnya, karena dia bersifat pertahanannya, bersifat protektif. Memberikan perlindungan pada saat misalnya ada benda asing atau COVID, SARS-CoV yang masuk ke dalam tubuh. Begitu, Mas.
Jadi bukan berarti Prof. Ridwan kemudian bisa mengajar atau pedagang pasar yang divaksin langsung bebas beraktivitas.
Tidak begitu. Jadi pemberian vaksin ini tetap kami harus tetap disiplin pada protokol kesehatan karena prinsip penularannya kan paparan dan kerentanan ya. Semakin sering terpapar dan semakin rentan seseorang, maka semakin tinggi tingkat terinfeksinya seseorang. Kemudian meskipun kita terpapar tetapi kita tetap protokol kesehatan, kemudian ada perlindungan internal dalam tubuh karena sudah terbentuk antibodi karena adanya vaksin, maka kalaupun terpapar tidak menjadi lebih berat dibanding sebelum adanya pemberian vaksin. Begitu, Mas.
Prof, tadi kan disebut sekitar butuh 70% populasi, sekitar 180-an juta.
Iya, betul.
Sementara vaksin ini kan datang 1 juta, 2 juta.
Iya, betul.
Begitu. Berarti butuh lama sekali ya, Prof?
Kalau kita membuat kalkulasinya itu kurang lebih butuh waktu 3 tahun setengah ya, kalau baru bisa terpenuhi di angka 70%. Kalau secara keseluruhan jumlah populasi yang sudah divaksin ini masih kurang lebih 1% saja, Mas. Jadi masih cukup panjang ini perjalanannya sehingga kita tidak bisa menggantungkan harapan sepenuhnya kepada vaksin. Karena untuk membentuk kekebalan kelompok ini kan harus pada pemberian vaksin yang relatif bersamaan dalam 1 tahun itu misalnya, sehingga meskipun ada 70% yang belum 30% yang belum divaksin, dia akan terlindungi oleh yang kelompok 70%. Nah, sekarang ini kan kita belum bisa sampai ke angka itu karena baru 1% dari populasi yang mendapatkan vaksin. Populasi kita ini terlalu besar dengan 272 juta penduduk dan ditambah lagi dengan wilayah yang luas, manajemen vaksin menjadi kendala tersendiri di lapangan.
Betul. Prof, kalau kita hitung katakanlah tadi 3-3,5 tahun ya, Prof. Prof Ridwan menerimanya sekarang begitu. Secara teori apakah vaksin itu masih apa bahasanya ya, bertahan atau efektif sepanjang 3-3,5 tahun ke depan itu?
Iya, pertanyaannya berapa lama vaksin bertahan kan begitu.
Iya.
Jadi vaksin ini, pemberian vaksin kepada influenza, penyakit influenza atau influenza seperti COVID-19, itu tidak sama dengan pemberian vaksin pada campak atau campak. Pemberian vaksinasi kepada influenza itu, termasuk COVID ini, lama bertahannya sangat ditentukan oleh seberapa sering penggunaan antibodi tersebut. Jadi maksudnya, semakin sering seseorang terpapar oleh COVID-19, semakin sering digunakan antibodi ini, semakin cepat habis. Begitu. Kemudian, jadi bisa saja ada yang bertahan 3 bulan, 6 bulan, bisa 1 tahun. Kalau belajar dari pengalaman di luar, pemberian vaksinasi influenza itu setiap tahun diberikan. Seperti itu, Mas.
Ada kemungkinan bahwa skema yang sama seharusnya berlaku pada vaksin ini ya?
Betul. Skema yang sama bisa terjadi pada COVID-19, vaksinasi COVID-19. Begitu.
Kalau begitu, sebaiknya apa yang harus dilakukan pemerintah terkait pengadaan vaksin ini, Prof?
Yang pertama, tentu kita mengharapkan bahwa vaksin yang diproduksi dalam negeri itu tentu lebih murah dan lebih cakupannya lebih luas begitu ya. Jadi karena kan membeli vaksin dari luar ini kan tentu jauh lebih mahal pengadaannya dan seterusnya. Kemudian tentu program protokol kesehatan yang menjadi tulang punggung dalam pengendalian COVID-19. Jadi vaksin sosial istilahnya ya, vaksin sosial ini artinya bagaimana perilaku sosial kita yang melindungi kita dari paparan COVID-19. Apa perilaku sosial? Tentu social distancing, menjaga jarak. Pertemuan-pertemuan yang crowded, padat di ruang tertutup itu sebenarnya mekanisme yang paling tinggi untuk mendapatkan paparan COVID-19 ini. Atau paling tidak setiap bertemu dengan orang jangan tinggalkan maskernya karena kita tidak mengetahui dengan siapa kita berinteraksi dan 1 atau 3 di antara 10 orang yang kita berinteraksi itu sebenarnya sudah healthy carrier ya. Orang-orang yang dalam tubuhnya mungkin saja ada COVID-19 tapi bagi dia tidak sakit, tapi kalau bertemu dengan kita bisa saja kita yang menderita sakit. Begitu, Mas.
Para pendengar, Profesor Ridwan Amiruddin, guru besar sekaligus epidemiolog di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, baru saja menguraikan bagaimana vaksin, program vaksinasi, dan ketersediaan vaksin itu sendiri di Indonesia ke depan. Jangan lupa bahwa vaksinasi bukan segalanya untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.